enak juga nih Van. Kalau lagi rekaman kudos, tapi diiringin mesti.
Ini mendayung jauh-jauh dari tanah air, tapi tetap lagi balik lagi, kita belok lagi ke Indonesia ya.
Iya, nah sebenarnya ada apa nih di kudos kali ini?
Nah, di sini kita akan membahas bagaimana kebudayaan Indonesia ini tetap diangkat, diusung di Amerika yang jauh dari tanah air.
Iya.
Ya, dan jangan salah, yang memperagakannya itu atau yang menampilkan itu juga adalah anak-anak Indonesia yang sebenarnya udah lama bahkan mungkin sebenarnya tidak mengenal kebudayaan Indonesia.
Betul.
Karena lahir dan besar di Amerika.
Ya, nah ini kayaknya menarik banget obrolan kita kali ini, makanya jangan kemana-mana ya.
Tetap di Kudos.
Di Kudos bersama Dania Iman
dan bersama Irfan Ihsan, di mana kita seperti biasa menghadirkan berbagai kisah diaspora Indonesia, atau walaupun misalnya bukan diaspora Indonesia tapi juga orang-orang yang dekat dengan Indonesia yang ada di Amerika.
Betul. Nah, kalau orang-orang suka bilang, wah ini tinggal di Amerika mungkin udah jauh ya sama budaya Indonesia atau juga keseniannya, tapi ternyata tidak.
Walaupun masih berada di manapun juga yang jauh, tetap ya. Tanah airku tidak kulupakan.
Itu bagus sekali ya suaranya.
Ini sengaja nyanyi biar nanti diajak untuk ikutan manggung sebenarnya sih. Sama seseorang yang ada di depan kita sekarang.
Benar, ini kayaknya modus. Itu dia lagi audisi sebenarnya.
Masuk langsung. Tet, langsung.
Nah, mungkin kita kenalan dulu sama tamu kita hari ini. Dia adalah Ulung Tanoto yang mungkin bisa memperkenalkan diri.
Nama saya Ulung Tanoto. Moto, pekerjaan saya adalah musisi.
Nah, ini, dan Ulung ini adalah jadi di Amerika ini, tepatnya di Washington DC, ini ada yang namanya IKPA.
Ya, IKPA ini adalah Indonesian Kids Performing Arts, yang kerap menggelar berbagai pementasan budaya Indonesia di Washington DC yang menghadirkan juga orang-orang Indonesia.
Betul, gitu. Itu juga menunjukkan walaupun anak-anak ini lahir dan besar di Amerika, tapi tetap melekat jiwa dan budaya Indonesia, gitu. Dan biasanya dalam pementasan tersebut pastinya ada yang memimpinnya kan.
Nah,
di sini Ulung Tanoto ini juga sebagai Music and Arts Director dari IKPA.
Betul. Nah, mungkin Ulung bisa cerita ya mengenai IKPA ini sendiri, lalu juga mungkin nanti pementasan terakhir yang di mana Ulung juga terlibat.
Baik, IKPA adalah kegiatan yang dirindukan sebenarnya sama orang tua diaspora Indonesia yang berada di sini, itu supaya mereka tuh belajar tradisi Indonesia.
Oke,
itu pertama, dan juga kenal disiplin khas Indonesia.
Disiplin khas Indonesia ini menarik ya.
Karena kan pendidikan kalau di Indonesia itu ini ya, mereka apa sopan sama orang tua, itu kan yang dirindukan sama orang tua di sini gitu. Nah, kegiatan IKPA itu berputar sekitar musik. Nah, terus belakangan ini tambahin ada tari dan ada drama. Jadi kami latihan setiap hari Sabtu, dan ada, kita bagi tiga department tadi itu. Ada musik, latihannya di basement, terus ada latihan nari, ada latihan drama. Pelatihnya juga ada bermacam-macam.
Oke. Tergantung dari kelasnya itu tadi ya. Ada musik dan acting ya.
Acting drama, dan nari. Nah, nari juga ada dibagi dua nih. Ada tari tradisi dan ada tari modern.
Wah, ini jadi anak-anak atau anggotanya ini siapa aja dan umurnya berapa aja nih Ulung?
Anggotanya kebanyakan orang Indonesia, anak-anak Indonesia, ada juga yang blaster gitu. Tapi juga kadang-kadang ada orang Amerika yang ikut juga ada gitu, yang gak ada background Indonesianya ya.
Tapi karena cinta aja sama budaya Indonesia,
cinta
gitu ya.
Cinta dan mungkin dibawa sama temennya, jadi ikut gitu. Anggotanya untuk yang musik yang saya tanganin itu sekitar 15. Nah, kalau misalnya total itu yang performance kemarin itu sampai 40.
Usianya?
Usianya yang paling muda untuk saat ini adalah 4 tahun.
4 tahun?
4 tahun.
4 tahun. Wow. Jadi dari umur 4 tahun memang sudah diperkenalkan ya dengan budaya Indonesia walaupun tinggalnya di Amerika. Untung aja ada kelompok seperti ini ya di Washington DC sehingga anak-anak ini terekspos sejak kecil gitu ya. Dan seperti apa sih mengajarkan anak-anak Indonesia ini di Amerika yang mungkin ada yang belum bisa bahasa Indonesia atau mungkin malah bisanya bahasa Indonesia tapi nggak bisa bahasa Inggris atau gimana tuh, Ulung?
Terus terang memang itu kendala ya untuk bahasa itu. Orang tua itu sebenarnya pengennya juga anak-anaknya tuh berbahasa Indonesia kan. Tapi sebagai pelatih saya malah akhirnya pakai bahasa Inggris karena lebih mudah gitu.
Yeah.
Tapi dalam apa ya, kan ada latihan, nanti ada free time-nya gitu. Jadi campur-campur dah gitu. Kadang-kadang ada bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Dan juga tergantung sama siapa gitu loh. Kalau misalnya anak-anaknya saya rasa emang lemah di bahasa Indonesia, ya saya ngomongnya bahasa Inggris gitu.
Oke. Nah ini sebagai gambaran dulu ya, dari Iqbal ini udah beberapa kali melakukan pentas. Tadinya tuh hanya musik, tapi sekarang juga musik, drama, dan bahkan juga dengan tampilan multimedia gitu ya. Dan pernah tampil membawakan tema Roro Jonggrang ya dulu ya. Terus yang terakhir ini adalah Lutung Kasarung.
Ini kan cerita tradisional yang lalu diperkenalkan ke anak-anak ini gitu ya. Dan anak-anak ini mungkin juga mikir, ini ceritanya dari mana asal-muasalnya? Jadi apakah mereka tuh diajarin dulu, lalu juga diperkenalkan dulu dengan ceritanya, atau gimana sih biasanya prosesnya untuk mengenal tema dramanya itu sendiri?
Kita ceritain dulu ke anak-anaknya. Dan kasih ada klip-klip YouTube juga tentang cerita itu. Bahasa Inggris deh kayaknya yang itu, klipsnya itu.
Oke.
Dan juga skrip yang kita pakai kan bahasa Inggris.
Kalau kita ini ya waktu kecil kan udah akrab tuh cerita Malin Kunda.
Si kancil.
Ya,
ini mereka bawang merah, bawang putih gitu ya.
Tapi mereka cepet ya.
Tapi relate gak mereka dengan misalnya nih ya, tadi bicara bukan yang tema drama tadi, misalkan diperkenalkan dengan bawang merah, bawang putih. Si bawang merah begini, si bawang putih begini. Mereka bisa relate gak sih dengan kehidupan zaman sekarang dan juga kehidupan di Amerika gitu?
Mungkin bisa ya. Saya mencoba masuk ke ini nih, otaknya anak-anak nih. Anak-anak itu menariknya gini, mereka kalau lagi diceritain gitu, kadang-kadang tuh mereka sambil ngobrol-ngobrol gitu. Tapi waktu sudah selesai diceritain, ditanya, mereka tuh bisa aja nangkep jawab ya? Gitu. Ya memang kalau mungkin beda ya mereka nangkepnya, karena kalau misalnya kita diceritain kan mungkin kita punya bayangan gitu kan. Kalau misalnya nanti ini bawang putih meninggalkan rumahnya gitu, kita mungkin kebayang rumahnya itu seperti apa gitu. Nah kalau misalnya anak-anak yang gede di sini, mungkin mereka bayangannya itu gambaran yang di dalam pikiran mereka tuh mungkin beda gitu. Jadi mungkin gak sama, tapi inti ceritanya dan juga pesan moral itu kan yang penting kan. Itu mungkin ya universal kan kita.
Nah sekarang kalau misalnya musik nih kan, kalau Ulung di sini megang terutama di bagian musiknya. Kalau musik ini kan pastinya juga musik-musik tradisional itu beda ya, nada juga beda, pentatonik gitu. Nah kalau untuk kita yang mungkin lahir besar di Indonesia tuh udah akrab dengan kehidupan sehari-hari, sesimpel misalnya kita ke restoran, kita udah denger juga lagu musik-musik tradisional, capi suling misalnya gitu.
Kawinan gitu ya.
Udah paling nggak udah nempel lah musik-musik tersebut dari kecil. Nah kalau untuk anak-anak sini yang lahir besar di sini, itu gimana mas?
Musik yang Iqbal bawakan ini itu memang ada corak tradisi tapi masih kategorinya pop. Dan karena pop itu jadinya easy listening kan, jadi gampang gitu untuk dicerna gitu. Dan pentatoniknya itu juga kan kita pentatonik yang kita nggak pakai tuningnya dari misalnya kita mau tirukan suara gamelan nih, kita nggak bisa sama persis karena kita misalnya piano itu kan itu kan ini ya apa fine tuning ini Western system kan, sedangkan kalau misalnya kita bilang pelok atau slendro itu tuh tuningnya beda.
Jadi nggak ke situ ya, nggak maksudnya nggak menyentuh itu tapi sedikit menyentuh lah ya, tapi memang nggak. Tapi alat musik yang dipakainya itu apakah juga ada alat musik tradisional seperti kecapi suling atau mungkin ada angklung, gamelan gitu? Apakah semuanya dipakai atau gimana?
Nah, instrumen yang tadi barusan dibilang itu dipakai semua di pentas yang kemarin Lutung Kasarung. Ada kecapi, ada suling, ada gamelan, dan ada angklung.
berarti mereka secara tidak langsung juga jadi terekspos dengan alat-alat musik yang
bener.
Mungkin mereka belum pernah lihat sebelumnya ya. Uh-uh. Kan biasanya gitar, saxophone,
yeah.
Flute.
Sulingnya kan beda.
Iya, nanti sulingnya mungkin Ulung bisa main sedikit juga ya. Karena wah. Ulung ini selain tadi apa music arts director, musisi, ini listnya tuh sebenarnya panjang ya, Van ya.
Iya.
Apa tadi multi instrumentalis?
Multi instrumentalis. Artinya bisa semua instrumental.
Iya, komposer, musik. Iya. Itu nanti kita bahas kesana nanti ya. Tapi ini tadi masih ngomongin IKPA ya.
Iya, ngomongin bagaimana bisa mengangkat budaya Indonesia di Amerika dan melibatkan banyak anak-anak yang lahir dan besar di Amerika gitu. Dan ini sangat berbeda pastinya gitu kan.
Iya.
Tantangan terbesar apa nih Mas? Yang biasanya dihadapin, ngadapin anak yang mereka gak tahu sama sekali. What, kisah, ini soal cerita mengenai bawang putih, bawang merah tadi. Misalnya gitu kan ya.
Ya, onion.
Garlic and shallot.
Garlic and shallot gitu.
Kalau cerita sih sebenarnya gak susah. Untuk ceritanya gak susah. Untuk musik itu challenge yang saya hadapi itu terutama karena ada berapa anak tuh yang nggak bisa main musik sebelumnya, dan ada yang sudah.
Ya,
lebih rumitnya di situ. Kalau misalnya nggak bisa semua, itu malah lebih gampang. Lah, bingung nggak?
Jadi orang tuanya pengen anaknya ini ikutan, tapi sebenarnya nggak ada background musik sama sekali gitu ya?
Iya.
Ya,
dan bercampur tapi
nah,
kan?
Nah, susah yang bercampur itu yang jadi susah.
Okay.
Karena kalau misalnya itu pemula semua, itu diajarnya yang sama kan, tapi karena campur ada yang udah jago, ada yang belum bisa, itu benar. Jadi lebih susah. Karena nanti kalau misalnya dicari kasih yang gampang, nanti yang jago protes kan, dan bosen kan, akhirnya out gitu. Tapi kalau kasih susah, yang pemula nggak bisa.
Nah itu gimana cara memadukannya?
Ya, yang pemula itu dikasih yang gampang, tapi nggak menggampangkan musiknya, gitu. Jadi the end product itu tetap aja enggak gampangan gitu. Maksudnya tetap apik, bagus. Tapi jadi itu yang bisa lebih banyak akan diberikan part yang lebih banyak. Dan lebih susah menutupi yang enggak bisa. Jadi kalau misalnya seperti contoh misalnya ada yang baru belajar biola gitu. Masih ngekak-ngekok. Bahkan tangan nada aja belum bisa gitu. Tapi dipesenin gitu. Ini ya di...
Tolong dong,
ini bisa kok, Mas Ulung.
Nah caranya, saya bikin aransemennya itu satu birama, satu not buat dia. Sebagai contoh ya. Jadi cuman...
Ngek.
Mungkin malah cuman di ketukan petik. Pertama. Gitu. Jadi, ceng, kan misalnya empat ketuk gitu kan. Ceng, two, three, four,
ceng.
Dan kalau bisa nadanya gak bergerak gitu. Kalau bergerak pun sedikit gitu. Nah itu.
Jadi ini kalau kita melihat intinya adalah ini kan membangun komunitas.
Triknya oke juga tuh.
Nah triknya oke juga. Jadi nanti kita bisa ini ya.
Tapi musiknya jadinya gak gampang kan. Musiknya susah. Cuman partnya yang gampang untuk yang pemula itu.
Iya
tapi
benar.
Setelah mendengar ceritanya ini jadi gak melulu intinya kita akan pentas, tapi ini adalah membangun komunitas, benar nggak Mas? Jadi maksudnya ini menarik orang-orang dulu supaya tetap terikat dengan Indonesia, tapi end produknya ini adalah seni, gitu ya. Nah itu kan kemarin juga sempat ngobrol nih ya, anak-anak yang atau orang tua yang memang terlibat di IKPA gitu ya. Mereka nih sebenarnya mungkin anak-anaknya ada yang ini kenapa sih harus ikutan gitu kan. Maksudnya ini apa, mungkin yang waktu awal-awal gitu ya. Tapi begitu mereka masuk, mereka juga akhirnya saling dekat. Mereka juga mengenal budaya lain yang mungkin mereka bisa banggakan di sekolah. Dan juga mereka akhirnya mendapatkan kesamaan di antara semuanya. Apakah itu memang yang persis tujuan dari Mas Ulung dan dari orang tua yang ikut IKPA atau gimana sih sebenarnya itu?
Macam-macam ya, ada orang tua yang udah punya ekspektasi IKPA itu seperti apa, ada yang belum tahu. Jadi kayak kemarin tuh waktu udah ada settingnya, udah kelihatan kita main di panggung besar itu baru, oh ini toh latihan itu anak-anak saya antar latihan tuh akhirnya seperti ini, bagus juga ya gitu. Ada yang surprise seperti itu. Jadi ada yang sudah punya ekspektasi, ada yang nggak tahu apa-apa gitu.
Tapi kalau dari Ulung sendiri, apa keinginannya sebenarnya yang terdalam selain menghadirkan pementasan ini gitu di Amerika?
Kalau saya itu serius artis ya. Jadi maksudnya saya kalau misalnya bikin itu, saya nggak mau bikin yang saya nggak mau bikin. Jadi ada timbal balik lah. Jadi saya juga punya idealisme, saya maunya bikin seperti apa, tapi juga saya harus sesuaikan sama apa yang anak-anak itu bisa lakukan gitu, dan juga anak-anak itu dapat apa gitu. Edukasi tetap harus ada dong, jadi supaya anak-anak yang diantar ke IKPA itu belajar gitu. Dan selama ini itu anak-anak yang belajar di IKPA itu jadi cinta musik. Terutama yang terlibat sama musik itu. Banyak yang alumni-alumni yang udah sekarang udah umur 20-an itu, mereka ada yang jadi produser musik hip hop.
Wow.
Ada yang jadi penyanyi juga tuh, si Almira Zaki itu kan salah satunya kan. Terus yang lain-lain juga ada, mereka masih ngeband gitu. Padahal waktu mulainya itu belum atau sedikit itu melakukan musik itu. Gitu. Jadi itu nempel. Jadi antara edukasi dan juga idealisme saya itu cari jalan tengahnya gimana nih supaya saya bisa membuat sesuatu yang emang saya mau bikin, berkesenian kan. Itu, dan juga supaya bisa diterima sama komunitasnya dan anak-anak bisa dapat sesuatu. Itu cari jalan tengah.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kita cerita mengenai salah satu pementasan terbaru Betungkas Sarung. Nah, ini bisa ceritain sedikit Mas mengenai dari mulai kenapa itu yang diambil, terus bagaimana menurunkan kisah yang udah ini kan sebuah legenda ya sebenarnya ya gitu. Kisah masyarakat ini ke anak-anak di Amerika, terus kemarin pas di pentasnya itu pun juga menjadi tampilan yang megah dan komplit dari segala sisi gitu ya. Tariannya, kemudian juga musiknya, actingnya gitu. Ini bisa ceritain sedikit mengenai Betungkas Sarung, Mas?
Pertamanya itu saya mikir cerita apa yang kira-kira bisa diterima sama masyarakat sini. Dan cerita apa yang emang kami sebagai grup ini bisa mengakomodir semua. Jadi misalnya contohnya ya, ini di luar keluar dari Betungkas Sarung. Misalnya kita ambil cerita Bidadari itu, apa itu Joko Tingkir.
Joko
sama
Tingkir.
Itu yang Bidadari itu, ya, tujuh bidadari itu yang dia nyolong selendangnya itu kan. Nah itu kan ada tujuh putri kan, tujuh bidadari lah. Nah kita punya nggak tujuh bidadari gitu kan? Nah karena itu jadi disesuaikan sama sumber daya yang ada di IKPA.
Oke.
Kita punya nggak anak kecil gitu kan? Kita punya nggak anak yang gede gitu? Jadi misalnya sempat jadi konsiderasi juga itu cerita ini Timun Mas. Nah tapi kan Timun Mas itu kan cuman berapa orang kan? Cuman ibunya itu terus anaknya terus ada raksasa itu kan? Seputar berkisar itu aja kan?
Yang lain figuran.
Jadi kita kita cari cerita apa yang kira-kira bisa melibatkan banyak orang karena kita punya banyak anggota. Nah, terus kenapa pilih Betungkas Sarung itu kan karena ada ceritanya kan di hutan kan. Jadi kita bisa ya kepikiran juga ini anak-anak bisa jadi binatang gitu. Jadi kelinci dan akhirnya emang begitu. Anak umur 4 itu akhirnya jadi monyet gitu. Gitu. Jadi terus actingnya gimana gitu? Ya udah kamu monyet gerakannya seperti apa? Improvisasi aja gitu. Jadi nggak melulu harus dikasih direksi.
Script gitu ya.
Kamu mesti geraknya begini. Ya udah kamu pikir aja jadi maunya seperti apa.
Jadi lebih dikasih
malah dikasih kebebasan buat anak itu berimajinasi
Iya. Iya. Belajar lagi kan kembali ke edukasi gitu. Anaknya dapat sesuatu. Jadi itulah kenapa Betungkas Sarung ada beberapa faktor yang lain ya. Kita juga cari yang pesan moralnya baik apa gitu. Dan yang relevan yang sama kondisinya IKPA saat itulah, maksudnya ini kayaknya cocok nih ini cerita ini untuk anak-anak gitu.
Kalau bicara mengenai pesan moral, ya pasti ini bisa diterima lah ya oleh berbagai kalangan dan warga internasional juga gitu. Tapi ketika memilih cerita itu, apakah ada yang juga diadaptasi sedikit supaya ini lebih mengena mungkin di hati warga internasional?
Ya, modifikasi ada. Itu juga ada hubungannya sama anggotanya. Jadi ini misalnya ini ada yang nganggur nih, belum dapat peran, kita bikin apa ya gitu. Oh, ada prajurit lah gitu. Gitu loh. Jadi itu kan ada ceritanya di kerajaan kan, dari kerajaan kan terus dibuang kan itu si putri yang dikerjain sama itu kan saudaranya itu kan karena jealousy kan. Jadi gimana itu dibuangnya itu ditemenin sama prajurit. Nah, itu ada anak kecil gitu yang kamu dah jadi prajurit dan lucu gitu loh. Naturally jadi funny karena kayak dia hormatnya kayak gimana tuh lucu gitu.
Bisa diimprove juga di situ, dimainin di situ ya.
Iya. Jadi itu apa namanya dibikin itu si prajuritnya itu ngutil sama si jenderalnya terus kan. Jadinya lucu gitu. Terus sama ya itu disesuaikan lagi kan kalau misalnya dalam satu produksi itu kan bagus kalau misalnya ada dramanya, ada komedinya gitu kan. Jadi anak-anak itu jadi menambah value dari pertunjukan ini.
Dan ini kemarin ini pementasannya itu dilakukan di hall sebuah kampus ya.
Kampus
di Washington DC.
Di Washington DC dan itu full.
Ya.
Penuh kapasitas waktu itu berapa orang Mas nonton?
Kalau fullnya itu 700.
700 ya.
Atau lebih ya, tapi kita sekat yang di atas itu supaya orang-orang lebih di bawah dulu. Jadi kalau di atas lebih dibuka itu lebih banyak lagi.
Kemarin berapa audiensnya Mas?
Target kami itu 500, tapi terus akhirnya berapa ya? 600 kali.
Hampir ini ya, full capacity ya waktu kemarin itu ya.
Iya. Dan ini 3 jam loh pementasannya loh. Wow.
3 jam dan banyak yang bilang mereka stay dari depan sampai belakang.
Wow. Iya. Ini persiapannya berapa lama kemarin untuk dari mulai konsep sampai pertunjukan?
Gak lama, 6 bulan.
6 bulan?
Dan 6 bulan itu gak lama untuk produksi seperti itu. Dan untuk melatihnya juga itu kan, anak-anak gitu kan. Sampai mereka bisa hafal part mereka itu enggak. Sebenarnya dari saya pribadi tuh pengennya punya waktu lebih banyak gitu. Dan kemarin tuh surprisingly waktu Gladi bersih itu masih belepotan sedikit-sedikit lah. Tapi waktu manggung itu
bersih
luar biasa.
Ya, beneran. Wah. Lancar.
The kids know what they're doing gitu. Jadi kayak ada ininya gitu. Stage presence-nya itu mendukung.
Iya. Dan ini setelah 6 bulan walaupun ini memang hanya sebentar ya. Tapi kan Ulung kan terlibat dari awal detail sampai akhir gitu ya. Kepuasan apa yang dirasakan ketika akhirnya mentas terus ngelihat anak-anak ini yang tadinya gak bisa atau mungkin gak mengenal ceritanya sama sekali sampai akhirnya jadi pentasnya dan tadi lebih bagus malah dari Gladi Bersih itu apa tuh?
Puas sekali. Itu kan seperti ini ya, apa saya berkarya, artinya karyanya direalisasikan. Itu itu apa ya, the ultimate inilah.
Kepuasan ya.
Kepuasan yang ultimate.
Oke. Nah apa yang pengen kayak masih, pengen banget nih dilakuin nih.
Mimpi ya.
Di luar IKPA, saya kan komposer. Ya, pengennya tetap berkarya dan karyanya bisa lebih terekspos dan bisa dinikmati orang-orang. Itu.
Oke. Okay. Nah, kalau gitu bicara dong mengenai Ulung sebagai seorang komposer. Nah, ini berarti udah membuat beberapa karya, berapa lagu.
Udah
kita bisa
mendengarnya.
Lagu saya pisahkan nih antara lagu dan concert music. Kalau di bidang concert music ini yang kan saya sekolahnya musik komposisi nih ya. Itu kan kita bicara Western tradition. Western tradition dan spesialisasi saya adalah menginfuse Indonesian elemen di situ. Dan saya udah bikin berapa karya itu yang di topik itu ada string quartet. Bahkan ada ini, saya bikin untuk instrumen gayagum, itu instrumen Korea, jitter instrumen itu. Itu kayak kalau di Cina itu kan jitter, kita bilangnya apa itu ya? Kalau di Jepang itu kan koto itu kan. Nah Korea itu gayagum itu. Itu saya bikin judulnya fleksibilitas. Itu first movement-nya saya kasih judul ini, bambu patah. Jadi itu elemen-elemen Indonesia ada di judulnya, ada di ada juga di notasinya itu saya juga pakai elemen pentatonik di situ. Oh, walaupun okay. sebenarnya bahasa yang saya pakai adalah bahasa Western tradition ya. Jadi tetap ada yang namanya chromaticism gitu. Jadi suaranya itu enggak seperti degung gitu lah. Tapi ada unsur-unsur tradisinya di situ.
Sama kayak jadi gitu. World music itu enggak sebenarnya?
Enggak, beda. Kalau world music, the genre world music itu kan biasanya banyak percussion. Okay. Terus kalau kita dengerin tuh kita tahu kita kayak berasa di Cina atau di Arab gitu kan. Banyak pakai di movie gitu kan untuk misalnya ini lagi di mana nih? Dikasih musik itu supaya mereka tahu ini di situ gitu. Nah, kalau ini beda, lebih ke sebenarnya museum art gitu.
Oke.
Jadi kalangan yang bisa menikmati juga lebih eksklusif gitu. Dan karya itu dimainkan di Korea, di Gugak, National Gugak Center itu lumayan prestisius. Itu yang mainin juga master, Gaya Gum Player. Itu salah satu yang saya bikin. Terus selain itu string quartet saya itu dipremierkan di ini, New Music DC tahun 2022.
Wow.
Nah sekarang kalau pengen denger karya-karyanya Mas Ulung ini di mana nih?
Ada di channel saya, ada juga yang di
Spotify,
di YouTube ada juga. Itu jadi itu waktu ada piano, saya juga bikin piano piece. Itu juga dimainkan, dibikin lomba. Itu jadi karya wajib yang harus dimainkan. Terus saya dapat penghargaan juga di untuk yang itu. Nah itu kalau mau mendengarkan mesti ke YouTube channelnya penyelenggara ini gitu.
Okay. Siapa tuh penyelenggaranya?
Itu Rene B. Fischer. Itu salah satu. Jadi saya tuh bahkan yang kayak Gumpis itu juga saya nggak punya videonya. Dan itu jadi propertinya si itu National Gugak Center yang punya rekamannya itu.
Membuat untuk itu gitu ya.
Jadi saya saya malah nggak punya rekaman rekamannya itu.
YouTube
Wah, malah kita mau penasaran soalnya pengen YouTube atau Spotify.
Kalau YouTube saya ada sih yang string quartet tuh ada di YouTube channel saya ada.
Okay.
Itu.
Nah ini mungkin sedikit aja ya informasi untuk yang lagi ngedengerin kita nih. Mungkin ingin tahu Mas Ulung ini latar belakang pendidikannya tuh apa sampai bisa menjadi seorang musisi.
Pertama itu ikut drum band ya di sini istilahnya lebih marching dikenal band. Marching band. Kalau di Indonesia waktu itu drum band kita bilangnya. Waktu itu main trompet itu, main snare drum. Terus kemudian karena dari situ gitu saya bilang, wah saya ini suka musik gitu, baru menyadari kalau suka musik gitu. Terus pergi ke sekolah menengah musik di Jogja. Itu dari Kudus. Terus saya bilang saya pengen sekolah musik di Jogja gitu. Nah dari situ terus selesai SMM itu ke ISI, Institut Seni Indonesia, di Jogja juga. Setahun di situ terus dapat beasiswa di Universitas Pelita Harapan.
Jakarta. Itu ngambil apa?
Itu gitar klasik. Nah waktu kuliah di Jakarta itu banyak project, aransemen, suka bikin aransemen gitu untuk orkestra, untuk big band. Terus akhirnya lari ke film. Jadi diajakin untuk bikin musik untuk film. Nah dari situ terus sekolah di North Carolina itu ambil film scoring.
S2.
Terus di waktu sekolah di situ banyak bikin film lokal juga yang North Carolina production. Terus sempat diputar di Hollywood juga. Saya seperti kerja di Hollywood juga sebentar. Terus IKPA, ketemu sama IKPA. Karena di waktu sini. Itu si Dian, istri saya itu kerja di Kennedy Center. Jadi karena itu saya tinggal di sini, di Washington DC area. Terus diperkenalkan di IKPA. Terus saya bantu-bantu di IKPA. Terus akhirnya lama deh di IKPA.
Malah akhirnya punya jabatan sendiri.
Dan sempat ke Hawaii juga ya, ada studi di Hawaii?
Studi di Hawaii itu mulainya tahun 2015. Dan
ambil apa itu, Pak?
Belum selesai. Itu
musik komposisi.
Nah itu tadi yang lebih ke concert music sebenarnya genre-nya itu.
Coba dimainin sedikit ya, yang
ini ada alat-alat instrumen ya apa di studio yang kita hari biasa ini. Di,
apa salah satu karya dari Ulung?
Main lagu ini aja ya, apa salah satu lagu yang untuk Lutung Kasarung itu, lagu tradisional tuh, Tokecang.
Oh, okay. Irfan bisa kan nyanyi ceritanya,
nih. Gak bisa joget.
Menjebak.
Ceritanya kan cerita dari Jawa Barat gitu. Jadi lagu-lagunya juga banyak yang dari Jawa Barat.
Iya. Yeah.
Oke. Okay. Latihan dulu. Nanti mikir ini karena itu saya combine lagunya kan tokecang. Terus tadi ada bagian interlude-nya itu yang saya aransemen tuh yang pas bagian tadi. Itu kan bukan lagu tokecang, gimana itu. Nah, itu interlude yang waktu di orkestrasinya waktu di pentas itu dimainkan bareng-bareng sama berapa alat musik gitu, ada
violin,
ada trompet, ada kolinta.
Wah, kebayang tuh.
Iya, ini kayak merinding loh. Itu tadi ngedengar suara itu aja merinding, apalagi ketika di pementasannya gitu ya.
Iya, terima kasih.
Wah, gila.
Keren banget. Tadi kita udah mendengarkan langsung sang musisi memainkan suling tradisional, dan ini merinding banget sih ketika mendengarkan lagu itu dimainkan, apalagi ketika dimainkan di hadapan warga internasional. Pasti.
Dan yang seneng banget denger bagaimana sebenarnya kebudayaan Indonesia ini tetap hidup gitu ya, terutama di kalangan anak-anak keturunan Indonesia ya. Atau bahkan sebenarnya gak ada hubungannya sama Indonesia nih anak ini, tapi justru dia tertarik dan cinta akan budaya Indonesia. Dan ini kita bisa melihat, bisa menikmati. Dan sebagai diaspora Indonesia, ini sesuatu yang berharga banget.
Betul.
Gitu. Apalagi ya, jika ada diaspora Indonesia lainnya yang memang sengaja mengusung budaya Indonesia ini di Amerika, yang jauh banget dari tanah air.
Benar. Ya, semoga ini juga bisa menginspirasi teman-teman yang ada di Indonesia, yang lagi ngedengerin dan mungkin ingin mempelajari lebih dalam lagi ya mengenai budaya Indonesia, alat musiknya, dan mungkin juga membuat pementasan dari cerita-cerita yang legendaris itu.
Nah, itu dia. Anak-anak yang di Amerika aja ibaratnya ya, ini benar-benar bangga, dan bahkan mereka terus mengembangkan musik-musik Indonesia dan juga apapun lah yang berbau dengan kebudayaan Indonesia. Nah, yang di Indonesia juga jangan jadinya akhirnya terpengaruh malah membesarkan sesuatu yang bukan dari Indonesia, malah lebih bangga dengan musik-musik dari luar gitu ya. Jadi kebalik nanti dong. Musik Indonesia atau kebudayaan Indonesia yang berkembang di luar negeri, tapi di luar, di dalam negerinya sendiri
jangan
malah
jangan sampai hilang ya. Pokoknya, nah, kita pokoknya bangga banget nih sama teman-teman seperti Ulung Tanoto yang berkarya di dunia musik internasional. Semoga kedepannya semakin banyak karya-karya yang bisa dilahirkan, yang bisa kita nikmati juga tentunya.
Betul.
Sukses selalu dan kudos untuk Ulung ya.
Thank you.
Terima
Ulung.
Kasih.
Nanti kita ini ya, kita tunggu lagi karya-karya berikutnya.
Siap.
Kita pengen banget melihat bagaimana performance dari anak-anak Indonesia di Amerika.
Thank you Ulung.
Terima kasih Ulung. Sama. Sukses terus ya.
Terima kasih.
Sampai ketemu lagi di Kudos berikutnya. Irfan Ihsan,
Dania Iman,
ada Ulung Tanoto, dan juga ada Ronan Zakaria. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.
Bye.